Mirëdita zonja dhe zotrin, po fillojmë programin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës, drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Gjatë 15 minutave në vijim do t'jeni në shoqërinë e Mahir Elshanit, operator, ndërsa unë jam Martan Haraçia. Disa prej materialeve kryesore të këtij emisioni janë: Veriu zgjohet i trazuar edhe sot pasi një mjet eksploziv shpërthen në lagjen e Boshnjakëve. Departamenti Amerikan i Shtetit e dënon vrasjen e doganierit lituanez në Zveçan. John Kerry bën thirrje OKB-s që të mos humbas kohë me Sirin. Papa Francesco thot kisha katolike duhet të zbuth qëndrime ndaj abortit dhe homoseksualve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ashtu si që thamë në fillim të emisionit, një detonim i fuqishëm ka zgjuar rreth orës 5:25 minuta banorët e lagjës së Boshnjakëve në veri të Mitrovicës. Policia dhe banorët e lagjës shpjegojnë se të lënduar në njerëz nuk ka dhe se dëmet e vogla materiale janë shkaktuar në ndërtesën e Telekom Serbia. Për detajet e dëgjojmë kronikën e Fatmir Aliut.
Një shpërthim i fuqishëm ka dridhur të premtën para agimit pjesën veriore të Mitrovicës, duke shkaktuar dëme në një ndërtesë afariste, por pa viktime në njerëz. Policia Kosovës dhe ajo e ULIK-sit e ndëshihen në vendngjarje bëjnë të ditur banorët të lagjës së Boshnjakëve ku ka ndodhur shpërthimi. Adem Ripa, përfaqësues i lagjës, thot për Radio Evropa e Lirë të ketë lajmëruar policinë në mëngjes për këtë shpërthim.
Ka ndodhë apër postës Telekomit, ka ndodhë dikon 5:25 minuta, mëngjes, sot mëngjes.
Kjo është incidenti i dytë brenda 24 orëve në veri të Kosovës. Të enjtën në mëngjes, janë sulmuar dy makina të misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, ku është vrarë një doganier nga Lituania dhe është plagosur të paktën edhe një koleg i tij. Mri pa shpjegon ndërkaq se nga sulmi së mëngjesit, rruga e cila lidh komunitetin e tij në veri me urën kryesore mbi lumin Ibër është e bllokuar nga forcat policore. Mediat serbe ndërkaq raportojnë se një pjesë e murit të jashtëm të ndërtesës së Telekom Serbia është prekur nga shpërthimi, por se dëmet nuk janë të mëdha. Sipas tyre, mjeti shpërthyes është hedhur në një shtëpi të braktisur që është ngjitur me ndërtesën e Telekomit serb. Adem Ripa, të cilit i është sulmuar shtëpia në disa raste, thot të mos jetë habitur nga incidentet të shtuara kohëve të fundit.
E ka qenë një shpërthim i zakonshëm si çdo herë. Ne në mësume ato shpërthime, por vetëm po këqyrim të shkur shpërthej. Edhe për lutëm, Zotit, të une jo. Jënë grupet që nuk po pajtohen në këto zgjedhje edhe pritën destabilizim deri në zgjedhje.
Zëdhënësi policisë e Kosovës Baki Kelani konfirmoj për Radio Evropa e Lirë incidenten dhe se policia tashmë i ka nisur hetimet intensive në lidhur me sulmin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Nduar dëgjues, Radio Evropa e Lirë do të vazhdoj të sjell për ju informacionet kryesore dhe më të fundit për ngjarjet në veri të Kosovës. Ju vazhdoni të qëndroni me emisionet tona, por edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq këtë emisione vazhdojmë me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Marie Harve ka thënë se SBA të dënojnë sulmin me armë në veri të Kosovës që rezultoi me humbjen e jetës së doganierit lituanez. Në Kosovën e sotme nuk ka hapësirë për dhunë, kërcënime dhe kanosje. Ne nxisim të gjitha palët që të punojnë së bashku në mënyrë konstruktive për hetimin e atyre që janë përgjegjës për krimin dhe sjelljen e tyre para drejtësisë, thuhet në fillim të njoftimit dërguar mediave. Udhëheci i Këshillit për Kosovën në Parlamentin Serb Milovan Drecun ka thënë sot se shpreson që vrasja pjesëtarit të ULEKS-it nuk do ndikojë në pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Duke folur për televizionin publik serb, Drecun e ka dënuar sulmin, ndërsa ka thënë se shpreson që policia do e gjejë fajtorin, por se kjo është diçka që duhet ndarë nga procesi politik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se Këshilli i Sigurimit të OKB-s duhet të veprojë që të sigurohet se Siria do ta implementojë marrëveshjen e arritur mes Rusisë dhe SBA-ve për shkatrimin e armatimit kimik të Sirisë.
So I would say that the community of nations.
Pra unë do t'i thoja komunitetit të kombeve, koha është e shkurtër, të mos hargjojmë kohë duke debatuar atë që tashmë e dim. Në vend të kësaj, ne duhet të pranojmë se bota po kërkon të shoh nëse ne mund të evitojmë një sulm ushtarak dhe të arrijmë përmes procesit pasor më shumë se çfarë premtonte intervenimi ushtarak, ka thënë Kerry. Zëvendës kryeministri i Sirisë ka thënë se lufta civile në këtë vend ka hyrë në një rrugë çorre ku asnjëra palë nuk është mjaftueshëm e fuqishme që ta fitojë luftën. Kadri Çamili ka thënë gazetës britanike The Guardian se qeveria e tij është e gatshme për armë pushim. Xhamil ka thënë se ekonomia siriane shënon humbje prej 100 miliardë dollarëve si rezultat i luftës në mes të qeverisë dhe rebelëve. Numri të vrarëve në Jemen ka shkuar në mbi 30 policë dhe ushtarë pas sulmit në Jemenin jugor të premten. Sulmi thuhet se është kryer nga militantët e Al-Kaides në Gadishullin Arabik, që për cak i kanë pasur një kamp ushtarak në krajinën Shabwa, duke vrarë disa policë. Në të njëjtën kohë, personat armatosur kanë sulmuar dy pika kontrolli ushtarak 15 kilometra larg vendit të sulmit të parë, duke vrarë rreth 30 ushtarë. Papa Francesku ka thënë se Kisha Katolike duhet ta distancojë veten nga obsesioni mësimeve në lidhje me abortin, kontraceptive dhe homoseksualitetin. Në një intervistë për gazetën jezuite Civiltà Cattolica, Francesku ka thënë se ai dëshiron për një rol më të madh të gruas në komunitetin katolik, që përbëhet prej 1.2 miliard njerëzve. Megjithatë, ai thotë se ky rol nuk nënkupton lejimin e priftrinjve femra. Papa ka thënë se priftrinjit katolik nuk duhet të jenë të ftohtë, byrokrat dogmatik dhe kashtuar se dhoma rrëfimit nuk duhet të jetë një dhomë torturës. Qasja Franceskut është krejt ndryshe prej politikave të paraardhësit të tij konservativ Benedikt, i cili i dha dorëheqjen e muajin shkurt. Shkencëtarët e Agjencisë Amerikane të Hapësirës NASA kanë thënë se asnjë gjurmë me gazit metan nuk është gjetur nga pajisja Mars Curiosity, duke paksuar shpresat për gjetjen e kushteve për jetesë në planetin e kuq. Pajisja është dërguar në planetin Mars vitin e kaluar. Curiosity tashmë është nisur drejt një mali ku do të vazhdojë kërkimin për metanin gjatë vozitjes së gjatë. Në planetin ton gazi metan lidhet me gjëra të gjalla, diçka që lëshohet kur kafshët treten apo bimët vyshken. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nuar dëgjues, vazhdojmë me materialet e tjera. Shoqata e farmacistëve të Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë akuzojnë njëra tjetrën për cilësinë e dobët të banave që gjenden në tregun kosovar. Për çfarë bëhet fjalë, të ndjekim kronikën e Ariana Kasapollit.
Cilësia e produkteve farmaceutike në Kosovë duket të mos jetë në nivelin e duhur, kështu thon zyrtar në shoqatën e farmacistëve. Sipas tyre, institucionet kanë dështuar në ofrimin e garancioneve apo sigurisë së banave për pacientët. Besim Muzaqi, kryetari i shoqatës së farmacistëve, thotë se analizat e barnave që hyjnë në Kosovë nuk bëhen aq sa duhet, duke u bazuar në mostrat e marra të barnave.
Deri më tash institucionet tona kanë dështuar në ofrimin e garancioneve apo sigurisë për pacientat, dhe kryesisht Agjencioni për Pajisje dhe Produkte Medicinale përmes laboratorit të vet dhe sistemit monitorues. Në këtë natyrë mund të bisedojmë që lënë shumë për të dëshiruar cilësia e barnave të cilat mund të jenë në tregun tonë që qarkullojnë, qoftë në njërë legale apo ilegale.
E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se një rol të rëndësishëm për krijimin e kushteve të barnave që i marrin pacientët luajnë edhe shoqata e farmacistëve. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i apollsi të tjera.
Qytetarëve drejt për drejt barnat pas përshkrimit të mjekët u avon farmacistët, dhe farmacistët logjikisht janë pjesë e shoqatës së farmaceutike, dhe në këtë aspekt shoqata duhet të jenë vigjilente, që të punojnë me komunitetin e tyre dhe të parandalojnë dukuri të ndryshme devijante. Nuk mjafton të akuzohet me institucion që nuk po i përmbush përgjegjësitë veta, pash i punë një herë edhe vetën, dhe duke bërë pyetje se çfarë realisht po bën komuniteti farmacistëve.
Ndërkaq zoti Muzaqi pohon se në kuadër të AKPM-s ekziston laboratori ku analizat e barnave do duhet të bëheshin në baza ditore, derisa kjo sipas tij nuk ndodh në Kosovë.
Në kuadër të Agjencionit për Pajisje dhe Produkte Medicinale ekziston laboratori i cili do duhet të bënte shumë analiza brenda ditës, por thonë drejtën deri tash nuk është duke u përmbushur misioni i këtij laboratori, dhe në mënyrë direkte apo indirekte kjo i prek gjithë profesionistët dhe pacientët.
E zoti Hoti thotë se në këtë laborator janë bërë analiza të barnave në vazhdimsi dhe është përcaktuar se cila është cilësia e barnave në tregun kosovar për shumë kohë.
Laboratori brenda AKPM-s është një prej hankave të rëndësishme të Agjencionit Kosovar për Produkte Mjekësore. E vërtetë është që kapacitetet aktuale të laboratorit nuk janë në nivelin që duhet jenë, dhe të aty ka nevojë për të forcuar edhe betutje, qoftë me kuadër profesional, qoftë me aparaturë. Mirë po, ky laborator është në zhvillim me sipër dhe vit gjatë këtij viti edhe vitin e kaluar ka kryer analiza të cilat kanë qenë të rëndësishme për të përcaktuar se cila është cilësia e barnave cilat janë në tregun kosovar, duke marrë mostrat ko paskoshme në stoqe të ndryshme farmaceutike.
Ndryshe së fundmi, Prokuroria Themelore në Prishtinë po zhvillon hetime në lidhje me importin e produkteve mjekësore në Republikën e Kosovës, si dhe lëshimin e licencave dhe pajisjeve të këtyre produkteve me banderola nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale. Për vepra penale në lidhje me këto raste, dyshohen në mes tjera edhe 6 zyrtar të lartë të AKPM-s, përfshirë edhe kryeshefin ekzekutiv Ilir Dushi dhe 4 doganier nga doganat e Kosovës. Sidoqoftë zyrtar shëndetësor thonë se problem tjetër mbetet edhe mos respektimi i transportit të ilaçeve e që krijon mundësi në denaturalizimin e tij. E në anën tjetër qytetarët thonë se cilësia e barnave në Kosovë është e dyshimt. Ata thonë se kanë dëgjuar edhe përmes medjave që në Kosovë hyn barna ilegalisht. Antigona Hajdari flet.
Ne kemi dëgjuar edhe përmes medjave dhe e kemi të qartë që në Kosovë ka shumë barna ilegale të cilat hyn edhe nuk i dihet, zakonisht nuk i dihet cilësia, ajo të bën me dyshu nëse është e mirë ose e keqe. Unë për veti kom mjaft dyshime,
është shprehur zonja Antigona për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Paraburgimi në Maqedoni po keq përdoret nga institucionet, vlerëson ekspertët atje, duke thënë se masën e paraburgimit është shqiptuar pothuajse për të gjitha aferat e viteve të fundit e që po zgjasin me muajt e tërë. Të ndjekim Yusuf Kadriun nga Shkupi.
Institucionet gjyqësore në Maqedoni nuk respektojnë procedurat e gjatë arrestimeve dhe shqiptimit të masave për personat e ndaluar në ndyshimin e kryerjes së ndonjë vepre penale apo kundërvajtëse. Vlerësoi njohësit e çështjeve juridike duke komentuar proceset që janë zhvilluar periudhën e fundit në Maqedoni.
Qëllimi është propagimi i sundimit të ligjit me forma gati brutale. Do të thënë kemi te i kalim dhe keq përdorim të masës të paraburgimit. S'është domosdoshme gjithmonë paraburgimi i të gjithëve për shembull.
Thot Mersim Polozhani, ekspert i çështjeve juridike. I të njëjtit mendim është edhe avokati Zvonko Davidović. Gjatë caktimit të masës së paraburgimit nuk merret asgjë parasysh, por thjesht gjykatës i hetues përcaktohet për masën e paraburgimit. Thjesht nuk merret parasysh asnjë masë lehtësuese për të ndaluarin, thot avokati Davidović. Sipas të dhënave të Komitetit të Helsinkit, numri i paraburgosurve vitin e fundit ka shënuar rritje të ndjeshme. Kryetaria e komitetit Urania Pirovska, si rast të veprimit jo të duhur, përmende rastin me gazetarin e paraburgosur Aleksandr Kezharovski, të cilit i u refuzuar kërkesa për mbrojtjen e liri, edhe pse si kaucion kishte ofruar gjithë pronën që posedon. Gjatë shqiptimit të masës së paraburgimit, gjykata si hetues ka vepruar në kundërshtim me Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut, pasi në këtë rast është vendosur kolektivisht për masën e paraburgimit, që është e palejueshme dhe gjykata nuk ka dhënë asnjë argument se pse pikërisht aty është shqiptuar masa e paraburgimit, thot Pirovska. Veç e çështjes së paraburgimit, ekspertët si shqetësim kanë ngritur edhe arrestimet nga ana e Ministrisë së Brendshme, të cilët siç prehen ata bëhen në mënyrë spektakulare dhe para kamerave televizive. Praktika arrestimeve dramatike spektakulare në kohëra të çuditshme para antareve të familjes para kamerave televizive, publikimi e emrave të dëgjuarve të cilët ende janë të pafajshëm pasi nuk ka asnjë epilog gjyqësor ndaj tyre. E gjithë kjo mendoj se bëhet me qëllimin e vetëm që në opinion të dëshmohet efekti i fuqisë, thot profesorja universitare Biljana Vankovska. Për rastin e fundit të spionimit, të gjithë të arrestuarit janë dënuar me paraburgim 30 ditësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Para se të ndahemi, kujtojmë edhe njerë disa prej titujve kryesor. Veriu zgjoti trazuar edhe sot pasi një mjet eksploziv shpërthen në lagjin e boshnjakëve. Departamenti Amerikan i Shtetit të dënon vrasjen e doganierit lituanez në Zveçan. Sekretari Amerikan John Kerry bën thirrje OKB-s që të mos humbas kohë me Sirin. Këtu e përfundojmë emisionin e mesditës. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Edicioni radhës është në orën 16, ku ju do t'jeni në shoqërinë e kolegëve Valona Tela dhe Fatmir Bujupi. Nga Praga, miru dëgjofshim.